Namni har dhibeen koronaa irratti mul'achuun mirkanaa'e seeraan ala Keeniyaadha daangaa cabsee nama seene jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee ibsee jira. Abdubbaa Waaqoo hoogganaan waajjirichaa kanneen namni kun Moyaaleetti arge adda baasuuf hojjetaa jirra jedhanii yeroo ammaa daangaa seeraan ala darbuun rakkoodha jedhan. Godina Booranaatti namni koronaan qabe kun amma hospitaala Moyaalee keessa jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Namoota 25 irra Itoophiyaatti dhibee koronaan qabamuun mirkanaa'e keessaa tokko godina Boorana aanaa Goomoleetti qoratamee dhibeen irratti kan argamedha. Waajjirri fayyaa aanaa Moyaalee akka jedhetti namni kun eenyu kaaba ba'aa Keeniyaa ture seeraan ala dhokatee gara biyyaatti deebi'ee jechaan ifoomse. Abdubbaa Waaqoo hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Moyaalee namni kun qorannoon malu utuu hin taasifaminiif daangaa tarkaanfatee nama darbeedha jiran.
Moyaalee ture Moyaalee illee kwaadaan kan hin seenne callisee mallas waan naannoo aanaa Goomoleetti deemee achumallee akkasumas tuttuqa nama baay'ee waliin ni qaba jedhamee shakkamuu jira. Namoota ijoolleen tuttuqa qaban jiranillee kwaadaan kan xiqqatachuu jiran agammaatiin jira jechuudha. Nagumaan turee ta'ee dabarajoo namni irratti jecha.
Abduubii ammas daangaan biyyoota lameenii jidduu jiru hidhamee jedhamus namoota akka fira qaxxaamuraa jira. Kun ammoo dhibeen kun akka babal'atu karaa banaa jira jechuun sodaa qaban dubbatanii jiru. Dabalataan.
Karaa inni seeneen hin beekamu naannoo garuu islaafuu naannoo lallaafaan garuu naannoo Soomalee kana beektaa karaa lallaafaan karaa qofatanii seenuu hin danda'an. Kan waan ta'eef amma yoo danda'an ammaan booda tarkaanfiin fuulduraaf jirtu akka jabaatanii karaa akkanaatiin barbaadan fa'a. Faraa dhoksaa hin kaseenaa jiran akka inni eegumsatti malee cimee akka jabaatu fayyoo jedhan malee wanni jira wanni akka danda'an hin
beekne. Waa'ee jiraata aanaa Goomoleee kadhibeen irratti argame jedhame kanaa bulchaa aanichaa obbo Abdii Dheengii gaafannee turre. Namni kun akka biyyatti deebi'een torbee lama dura kophaatti adda baafnee dhibee kana fuula irratti ilaalaa turre jedhu.
Kan lama ta'anii itti gadhuufanii konkolaataan dhufanii yaadullee konkolaataa irra bu'anii motoorii wayichi gireeffatanii dhufaas baadiyyaatti bu'anii motoorii sunis hin beekne bara yaadullee. Tastoonii isaan lamaan oolumaan barii itti bareedan safuune lachuu oolumaan turanii iddoo bulti isaaniis iddoo tokko haa ta'utii tokko qofarratti barachii gargame kaan irratti hin argamne.
Adda baafnee jira nama adda baafnee lakkoofsaanii adda baafnee jira yeroo jiru xiqqoo dubartii obboleettii isaa maalii warra faamilii isaanii warra oolatanii nama kudha shan adda baafnee jira maanta. Warra mazooraa fidanis adda baafnee jira qabannee jira hundee qabannee jira.
Obbo Abdii namni yoo faana dhokfatee daangaa qaxxaamure qeetti deebi'u akkamitti hordoftuu jedhee gaaffee akkas jiran.
Namoota akkasii adda baafnee akka eegnu kallattii guddina lamaa kaa'ame waan jiruuf asitti akka danda'ametti eegaa turre. Mulleen kallattii osoo hin asitti eegnee akkasiin uummanni akka isaa tiraasisnee akkasiin uummanni isaa tilee kennee akkasiin rafanaan kan bicha. Gandaa keessatti namootani ijoollee isaanii haa ta'u abbaa warraa haa ta'u namatti biyya keenya keessa jiran. Adda baasanii akka isaan kennanii fi hubannoo gaa kennaniif jira. Kanaaf iyyuu kan uummannis irraa taatilee akkasitti kennaa jira.
Namni irra Booranaatti dhibeen irratti argame amma hospitaala Moyaaleetti yaala hordoffii fudhataa jira. Meedikaal Diraakchariin hospitaalichaa Dr. Gabbaan Isheete namni kun amma haala gaariirra jira jechuun dubbatu.
Namtichi anis fiizikaal distaansi irraa arge fageenyarraa yaangee jira. Mallattoo illee hin qabu feebilii jechaa. Namoonni yookiin ogeessonni asirratti ramadaman eessa shiftii isaanii saddeetiin wal geggeessanii hojjetu. Sa'aa saddeetiin yeroo shiftii isaa irratti wantoota isaan barbaachisan ni kennu. Haala fayyaa isaanii hordofu. Akkasiin ogeessonni yemmuu wal jijjiiran haala isaa walii riippoortii kennaatii deemu jechaa.
Dr. Gibbaan hospitaalli Moyaalee namoota dhibeen kun irratti mul'ate yaaluuf meeshaa gam qaba jechaanis gaafatamanii deebii kennanii jiru.
Jira makaanikaal veentileetariin gahaa ta'uu baatu malee jira. Akka hospitaala keenyatti ventileetarii sadii yerooti kan qabne garuu amma lamallee fankshinaalidha. Tokko manteenaansidhaaf gara Finfinnee deemee jira leenganda yeroof algaa naannoo siree 75 akkoomodeessini goona jennee yaanna. Yoo keessin immoo sanarra darbee dhufe kutaa tokko keessatti baay'ina siree dabaluu dandeenya.
Dr. Gazaanyii fi ogeeyyiin fayyaa kaan daangaan biyyoota lameenii sirriitti cufamuu dhabuun kun eger dhibee kana babal'isuu mala jechuun sodaa qaban dubbataa jiru. Kanaaf deebii kan kennan bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii aanaa Moyaalee obbo Biraanuu Goona namoota daangaa qaxxaamuran dhaabuun rakkisaa ta'eera jedhan yoo dubbatan. Mootummaan waan kana labsullee magaalaan akka malee hidhata waan qabduu fi waan kana raawwachiisuun hin danda'amne jechuun dubbatu.
Amma uummanni gamaaf gam jiru wal fakkaata. Fakkeenyaaf Booranii garam jira. Dabartii asirratti jirti garriin akkana burjiin akkana biyya sabaabsaaf namni baay'een wal keessa asirratti keessa jiru walirra bakka waan kun nama mitti ta'a jedhamee amantiisanii haga danda'ametti akka nama wal keessa hin deemne sochii qabuu malee waan nama baatu hin jiru bakka mootummaan amma jennoo qabullee gama kanaan komaandi poostiin jennoo isaa namni wal keessatti akka hin deemne qabuu malee waan inni dhibeen ammaaraa filannoo ta'an hin jiruudha.
Obbo Biraanuun namni aara dhibeen koronaa gomuleetti irratti argame jedhame yommuu yaaleen qaxxaamuree darbe eenyu waliin akka wal arge adda baasuufis iyyaafataa jirra jedhan. Kaarraa dabalatee namni koronaan qabe kamuu yaaleen qaxxaamuree darbe lama yoo ta'u, torbee darbes akkasuma jiraataan naannoo kibbaa tokko waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii keessa yeroo malee gad lakkifamee duubarra dhibeen irratti argamnaan naannoo kibbaatti adda baafamuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.